Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Ryk van die Kerk en ons gesels weer vandag oor entrepreneurskap en ons probeer entrepreneurs se stories vertel wat hopelik luisteraars sal inspireer om hulle eie ondernemings te begin of om dalk bestaande ondernemings te noop om 'n bietjie uit te brei. Dis 'n baie groot stap om 'n onderneming in Suid-Afrika te begin en suksesvol te bedryf. Daar is ongelukkig nie 'n wenresep wat sukses kan verseker nie, maar ek dink die stories van suksesvolle entrepreneurs kan ander help om die meeste en die diepste slaggate te vermy en ook hoe om opwindende geleenthede raak te sien. My gas vanmôre is Lou Barnard. Hy is die stigter en bestuurende direkteur van 'n besigheid met die naam Outsourced CFO. Nou, Lou het al baie erkenning ontvang in die bedryf. Hy was al Sanlam en Business Partners se ontluikende entrepreneur van die jaar. Hy was ook een van die top onder 35 geoktrooieerde rekenmeesters in die land. En onlangs is hy ook deur Insights sukses aangewys as een van die top 40 under 40 influencers in Suid-Afrika. Lou, baie welkom by die program. Jy is nog baie jonk en jy het al baie reg gekry, veral in die wêreld van rekeningkunde. Maar vertel ons, waar kom jy vandaan en wanneer het jy besluit rekeningkunde is my toekoms?
Hallo Ryk, ag dankie man, is lekker om hier by jou te wees vandag. Ek waardeer die tydjie hier baie en dankie vir die belangstelling om ons aanvang hierdie kant van die wêreld. Ek is gebore in Kimberley. Ek het daar gematrikuleer aanvanklik. My ouers het daarso gewoon en my pa was by wat nou PwC is al sy jare. Hy was een van die vennote gewees by die afdeling daarso en ek dink entrepreneurskap en besigheid was 'n groot gesprekspunt rondom die etenstafel gewees by die huis altyd. Hy en my ma het eienaarsportefeuilles saamgebou. Daai die entrepreneurskapsafdeling en belastingafdeling van PwC van wat nou PwC is, daai het daarso bestuur. So ek dink was bevoorreg gewees om van 'n baie klein ouderdom af blootstelling te kry aan finansies aan die een kant en ook aan besigheid en entrepreneurskap aan die ander kant. En ek dink waar dit vir my reg begin het was toe ek 6 jaar oud was, toe ons skool in Sip A ons eerste entrepreneurskap dag gehad by die skool. En dit is reg toe ons al eerste geleentheid gekry het om ietsie te maak uit niks uit nie en te begin verkoop en te sien hoe mense kan intrek by so 'n sakeonderneming. Dit het reg vir my die penny laat val. Ek wou veral van kindsbeen af half in besigheid en entrepreneurskap en finansies ingegaan het.
Kan jy onthou wat jy verkoop het op daai heel eerste entrepreneursdag?
Ryk, ongelukkig baie goed. Ons het kralietjies en bandjies wat mens kan aantrek verkoop daai eerste entrepreneursdag en ons verkope was baie sleg geweest. Ons het 'n baie interessante les daai eerste jaar geleer en dit was dat kinders van daai ouderdom baie meer belangstel om iets te koop wat hulle kan eet as iets wat hulle kan aantrek. So ons het actually 'n baie slegte jaar gehad die eerste jaar. Toe kom ons terug in jaar 2 en ons het vir verrassingsklappers gemaak met eetgoeders en verrassingkies binnekant in en ook het, ek dink 'n R20 noot op daai stadium in een van die klappers en dit het so soetkoek verkoop. Dit was uitstekend geweest. So ek dink daar was 'n baie goeie eerste les in terme van bring iets op die mark toe wat jou gebruikers regtig wil hê.
Wat was jou heel eerste regte besigheid as ek dit so kan noem?
So ons het 'n paar interessante goeders deur die jare probeer. Ons het 'n klein eiendomsgroepie saamgestig op universiteit al met 'n paar rekenmeesters, studente wat begin 'n eiendom of twee saam koop het. Ons het so een of twee interessante goeders probeer soos 'n goudmyn in die DRC of Congo wat nie gewerk het nie terwyl ons in ons articles was en 'n paar ander interessante goeders, maar die grootste een eintlik maar was toe ons 25 was het ons Outsourced CFO begin wat nou hierdie Desember 8 jaar terug was en dis eintlik maar die eerste regte formele besigheid wat vlam gevat het.
So julle is 'n klomp studente gewees en toe beskoop julle 'n goudmyn.
Baie lang storie, ek weet nie of jy luisteraars genoeg tyd het nie.
Geef ons 'n 30 sekonde weergawe.
So, ons het 'n vriend gehad wat saam met ons klerkskap gedoen het, wat van daar af gekom het en wat familie in die regering gehad het en 'n klomp interessante goeders en 'n lang pad gestap met hierdie man wat ons actually eintlik vriende geraak hierdie loop van die 3 jaar se klerkskap. En so deur die loop van die 2de of 3de jaar van klerkskap het hy wel uit 'n besigheidsgeleentheid as ons 'n lisensie kan bekom, dan kan ons goud in die bos aankoop, ons kan 'n lisensie kry met ons kan dit Lubumbashi toe deurry, ons kan dit smelt en ons kan dit uitvoer in die mark. Dit is ongelooflik en ons baie werkskepingsgeleenthede daarso. En ons het spier en vlam, ons het ons het 'n motorfiets gekoop, ons het 'n paar is 'n toerusting gehad en 'n paar mense gehad in die bos daarso. Een keer oorgevlieg ook om te gaan kyk hoe die operasies gaan. So na 6 maande se goeie beweging en daarna het die goeders begin stil staan en ons plaaslike man het ongelukkig verdwyn van die tafel af. So dit het nie so goed gegaan nie, maar ons sal definitief nie die lesse wat ons geleer het uit hierdie pogingie, jy weet, ons sal dit vir niks braai nie.
So te verander jy van 'n goudmyner na na die baas van 'n nuwe rekeningkunde besigheid. Dit lyk baie duidelik dat jy die raad gevolg het van skoenmaker hou jou by jou lees en jy fokus toe op rekeningkunde. Vertel ons van hoe jy op die saakie idee gekom het van outsourced CFO.
Ja, Greg, ek dink ons het 3 jaar spandeer in audit klerkskap. Ons was almal op die CA roete gewees en dis deel van daai roete. Jy is bevoorreg om dan in omtrent 3 jaar se tyd kan jy sê maar op 100 verskillende maatskappye, dis so 2 finansiële jare in 15 verskillende industrieë kan jy almal te sien kry. So jy leer hoe maak ouens geld, jy weet wat se besighede in industrieë floreer, wat sukkel. Jy sien baie klein besighede, jy sien baie groot besighede en alles tussenin. So dis 'n baie goeie leerskool, maar wat ek dink ons was by 'n medium groote audit firma gewees. Ons het lekker klein en medium groote kliënte gehad daarso. Daar was so 'n vergroting gewees dat daar is nie sommer 'n CA vlak of geoktrooieerde rekenmeesterspersoon in 'n klein medium groote besigheid nie. Dis 'n te duur persoon om voltyds aan te stel en die besighede moet eers redelik groot wees voor hulle voltyds so 'n persoon kan kry. So ons het gevoel wel, wat as ons vir entrepreneurs op 'n vroeër stadium kan toegang gee tot 'n CA se tipe van finansiële agtergrond en ervaring op 'n meer bekostigbare model, miskien deeltyds, sodat hulle daai belangrikste dele van hulle finansiële funksie goed kan oorbou en hulle besigheid kan opstel vir sukses op 'n vroeër stadium as wat hulle eers vir 10 of 15 jaar lank hulle koppe moet stamp.
Ja, gewone klein ondernemings sit te boekhouer en dan word daar een keer 'n maand word daar nou 'n klomp fakture en kwitansies afgelewer en dan word die boeke nou gedoen. Wat bied julle bykomend tot dit?
So reik, daai gedeelte kom ons sê miskien net eers dat daai gedeelte is eintlik ook baie belangrik. Sonder goeie maandelikse boekhouding en rekeningkundige en belastingwerk wat elke maand soos klokwerk gebeur, is daar nie finansiële inligting beskikbaar vir om meer te kan doen binne die besigheid nie. So daai is 'n baie belangrike punt om by te begin. Maar bo-op dit wil mens dan daai inligting kan gebruik om 'n besigheid vorentoe te vat. Mens wil dink oor hoe kan jy vinniger groei, hoe kan jy jou kontantvloei beter bestuur? Hoe kan jy uitbrei? Hoe kan jy beter stelsels bou om dinge makliker te maak? Hoe kan jy strategies die besigheid inrig vir sukses oor die lang termyn? En hoe kan mense dit winsgewend doen en op 'n manier wat kontantvloei sin maak? So dis al die tipe van goeders wat ons noem dit 'n CFO of 'n hoof van finansies vir 'n groot organisasie sal doen, maar dit gebeur nie eintlik in 'n klein onderneming nie. En baie keer het die ouens wat die besigheid begin het, die entrepreneurs, ook nie 'n finansiële agtergrond nie. So hulle is redelik in die donker buiten wat die inligting wat hulle kry van hulle boekhouers af wat soos ons gesê het baie belangrik is, maar dit kyk agtertoe. Dit kyk terug in terme van wat het gebeur hierdie maand wat verby is, wat het gebeur laas jaar, is 'n blanke prentjie daai, maar wat eintlik reg belangrik is wat doen ons hierdie maand, wat doen ons hierdie jaar wat voor lê, wat doen ons die volgende 20 jaar om hierdie besigheid 'n sukses te maak. En dis regtig waar jy as jy 'n CA vlak persoon kan inspan om daai rol van hoe van finansies op te tel en saam met die entrepreneur te dink oor hoe vat ons hierdie besigheid na die volgende vlak en die volgende vlak toe. Dis waar jy regtig waarde ontsluit en die besighede kan kry om vinniger te groei en meer werk te skep en 'n groter impak vinniger te maak. En dis regtig hoekom ons outsourcing ou begin het.
So julle neem 'n bestuursrol basies in en dan help julle die entrepreneur om strategies te beplan gebaseer op die finansiële toestand van daai besigheid.
Yes, dis 100% reg.
Nou, wie is julle tipiese kliënt?
Ryks, ons werk met 'n interessante verskeidenheid van besighede. Ek dink soos jy op gemiddeld werk ons met spanne van so tussen 10 en 50 is gewoonlik 'n redelike sweet spot vir ons as ek hier die Engelse woord kan gebruik. Dis gewoonlik oor 'n besigheid. Hy's al klaar in die mark, hy het 'n goeie produk of diens, hy het 'n paar mense al aangestel, hy's al 'n paar jaar aan die gang, maar dis nou is sommer 2 of 3 jaar aan die gang en dis nou tyd om die besigheid regtig na 'n volgende vlak toe te begin vat. Dis waar finansiële ingenieurswese regtig kan begin inkom om die besigheid te help om groei en waarde te begin ontsluit. Hulle sou al vir dit, jy weet, hulle is nie meer besig om hulle eerste kliënt te soek noodwendig nie. Hulle het al so 'n bietjie meer hulle self in die mark gevind, maar ook jy weet, hulle is nog nie heeltemal so groot dat hulle 'n voltydse finansiële hoof hoef gaan aanstel nie. So ons werk hoofsaaklik met 'n spanne van 10 tot 50, maar ons het ook by geleentheid 200 man span of 1000 man span waar ons hulle finansiële span intern ondersteun met ekstra kapasiteit en ekstra kundigheid wat ons bydra tot daai spanne. So meerderheid is klein medium groote spanne en so hier en daar 'n paar groter outjies ook.
Hoeveel kliënte het julle?
Ons het tot op hede met so 'n bietjie oor die 600 gewerk. Ons is op 'n reis basies om 10,000 entrepreneursgedrewe besighede te bereik oor die volgende 10 of 15 jaar is ons groot doelwit reik. So ons is besig om daartoe te werk en as ons teen ons huidige koers groei, dan kan ons van ons 600 kliënte tot op hede kan ons opbou tot by daai 10,000 nommer van ons binne 10 jaar eintlik op die oomblik is die vooruitskatting. Dis vir ons 'n baie exciting journey om te dink oor hoeveel besighede, besigheidseienaars en ultimately mense kan ons bereik deur die proses.
Ek neem aan jy gaan 'n groot span CA's of geoktrooieerde rekenmeesters moet hê om hierdie dienste te lewer aan al daai besighede.
Absoluut. So die tweede gedeelte van ons groot doelwit is om 1000 personeel op die reis saam met ons te vat. So ons wil 1000 finansiële professionele persone intrek in die proses en ons is op dieselfde soortgelyke roete om te sê om min of meer 10 kliënte vir elke een finansiële professionele persoon is 'n redelike goeie balans optrent. So ons vooruitskatting is dat mense sou omtrent 1000 mense nodig het vir daai roete. Ons het hierdie jaar as 'n voorbeeld het ons 24 voltydse en oor die 20 deeltydse aanstellings gemaak wat verby is. So ons is besig om lekker momentum te kry in terme van daai nommers na te jaag.
So hoeveel mense werk tans by outsourced CFO?
Ons is nou so 'n bietjie oor die 50 met voltyds en deeltyds en ons sal Januarie sal ons 60 oorsteek.
So julle was in 2013 basies, julle was twee by die besigheid begin het, so julle was twee mense. Nou is julle 50 8 jaar later en jy verwag om binnekort by 1000 uit te kom.
As alles gaan so volgens plan sal ons binne 10 jaar daar wees, Ryk. Dis die plan.
Ek gesels met Lou Barnard, hy is die stigter en besturende direkteur van Outsourced CFO en dit is 'n onderneming wat geoktrooieerde rekenmeesterdienste aan klein ondernemings lewer en dit is ondernemings wat nie altyd 'n voltydse CA kan bekostig nie en dan kan hulle by Outsourced CFO toegang kry tot 'n CA en in die proses heelwat minder betaal. Maar Lou, kom ons gesels oor die kostes. Hoeveel minder kos dit om julle dienste te gebruik teenoor om byvoorbeeld 'n deeltydse CA aan te stel of om 'n permanente een aan te stel?
Ja, so gewoonlik is dit maar 'n voltydse plasing wat mens mee wil goed kan kompeteer. So ons ouens sal gewoonlik met 'n entrepreneur werk. Ons het met ons CFO pakkette het ons 3 opsies. Dit is basies 1 dag, 2 dae of 4 dae 'n maand is basies die konsep. So dit is jy weet 'n dag 'n maand tot 'n dag 'n week tipe van blootstelling aan die CEO persoon wat daai leisels kan opneem. Al drie hierdie pakkette vergelyk dan baie gunstig teenoor 'n voltydse persoon. Ek dink die intree vlak pakket van 8 ure 'n maand is seker so 10% omtrent van 'n voltydse persoon, 10-15% van 'n voltydse persoon se salaris wees. So dis is 'n baie goeie kostepunt as jy sê jy kort nie 'n voltydse persoon, jy kort net 'n klein bietjie blootstelling tot iemand. Dan begin dit by so laag as 'n breekdeel van omtrent 15% van so 'n persoon se salaris en dit groei dan natuurlik in terme van hoeveel meer blootstelling hulle nodig het tot en met so die dag 'n week pakket is omtrent so die helfte van 'n voltydse persoon se prys. So daar's dan 'n tipping point waar mense met waar die entrepreneurs kan begin dink, is dit dalk al die tyd om 'n voltydse persoon in te bring wat hulle basies uit hulle skoene uitgroei by ons.
Ek kyk nou op julle webblad na die span wat nou deel is van Outsourced CFO en daar's bitter min grys hare wat ek sien. Dis 'n baie jong span. Is dit doelbewus?
Ja, dit is definitief doelbewus, Ryk. Die manne wat dit saam begin het, is almal 33 op oomblik, so hulle is almal redelike jong CA's. En ek dink ook wat vir ons 'n groot kompeterende voordeel in die mark is tegnologie. En ons vind die jonger generasie finansiële professionele persone tel die tegnologie baie vinniger op. Ons werk met 'n groot verskeidenheid cloud technologies wat ons uitrol om ons kliënte mee te dien en iemand wat miskien groot geword het op 'n baie ou weergawe van 'n pastelstelsel in 'n vorige era, gaan nog nie so maklik so vinnig op die been kan kom met die finansiële stelsel wat ons vir kliënte inrig op hierdie stadium nie. So ons vind dat ouens wat 'n bietjie jonger is beter met tegnologie, dit help definitief baie. En ons bou ook prosesse binne in die besigheid om seker te maak dat ons al die basiese tref op elke kliënt sodat die kwaliteit van werk wat uitkom baie hoog is. So jy het nie noodwendig iemand wat nou 30 jaar se ervaring het definitief baie ervaring, maar iemand wat miskien 5 na 10 jaar se ervaring het en baie sterk is op tegnologie en 'n baie goeie stel tools het om mee te werk, hulle kan ook 'n baie beter uitkoms bereik vir die besigheid. So ons vind die jonger professionele persone is honger om te werk, hulle is laer koste vir die entrepreneurs, soos meer bekostigbaar as iemand met baie grys hare en is al die waarde of meer as iemand met baie ervaring gewoonlik.
Ek dink baie mense met grys hare sal met jou verskil, maar dis 'n interessante benadering. Maar ek wil terugkeer na die groei traject wat jy nou geskets het vroeër. Natuurlik is julle nou 'n klomp CA's, julle het Excel sigblaaie wat seker julle eie begrotings baie in detail uiteensit, maar het julle gesukkel met sekere dinge toe julle nou die besigheid begin het en begin groei het?
Ja, sure, right. So, ek meen daar's 'n redelike baie verskeidenheid van goeders wat oor mense tafel kom in terme van goeders wat mense mee sukkel, ek dink soos mense besigheid bou. Miskien aanvanklik is dit gewees om te skuif van die persoon wat al die werk op al die kliënte goeders doen, so of die werk waarmee ons gemaklik is, rekenkundige en finansiële werk, om te skuif van daai werk na die werk wat nodig is om 'n besigheid te bou, wat goeders insluit soos bemarking, verkope, stelsels, bestuursvermoëns en 'n klomp verskeidenheid ander goeders, menslike hulpbronbestuur, aanstellings en daai tipe van goeders. Dit raak al hoe meer belangrik vir die ouens wat die besigheid begin om meer te kan fokus op daai goeders, om te kan die strategie en die kultuur en die besigheid op 'n groter vlak te kan bestuur. En dis 'n baie moeilike gedaanteverwisseling wat nodig is van iemand wat kundig is in hulle area tot iemand wat kundig is as 'n besigheidseienaar of 'n besigheidsbestuurder. So ek dink daai was dalk 'n groot reis gewees om te kom tot by 'n punt waar niemand van ons aanvanklike stigterslede eintlik meer direk met die kliënte inligting werk nie, ons bestuursspanne wat die werk uitvoer. So daai was 'n interessante een gewees.
Maar as julle daarmee sukkel, wys dit net hoe ingewikkeld dit kan wees, want julle is 'n klomp geoktrooieerde rekenmeesters. Julle kan werklik ongelooflike finansiële ontledings doen. Maar wat van chefs en ingenieurs en loodgieters wat 'n bepaalde en 'n spesifieke vaardigheid het, maar nie altyd die blootstelling en die vaardighede het om die besigheid finansiëel te bestuur nie. Baie van hulle is ook baie swak daarmee. En dan misluk hulle besighede omdat hulle nie die besigheid kan bestuur nie, ondanks die feit dat hulle miskien die beste vaardighede het in hulle onderskeie bedrywe.
Ja, so ek dink dis een van die moeilikste goeders om waarskynlik aan te leer. Vir al 'n mens 'n professionele persoon is of iemand met 'n spesifieke agtergrond en kwalifikasies, soos 'n chef byvoorbeeld. Hulle is baie goed en gewoonlik baie passievol oor wat hulle doen as 'n nis area. Jou regte werk is om uit te tree uit daai nis area uit en seker te maak dat jy 'n besigheid kan bou rondom daai spesialiteit waaroor jy so passievol is. Maar definitief dis moeilik. Dis hoekom entrepreneurskap so uitdagend is. Dis hoekom so baie klein besighede dit nie maak nie. Ek dink dis iets wat baie doelbewus aangewerk moet word as mens op so 'n reis van 'n eie besigheid bou is.
Nou, ek dink die sleutel is mens moet dalk op 'n stadium gaan raad vra by spesialiste. En ek dink dit is in groot mate die rol wat julle ook vervul. Julle lewer finansiële strategiedienste, seker meer as wat julle boekhoudingsdienste lewer, want dit is presies wat jy nodig het om te groei.
Dis reg, weet as ons insaal oor 'n kontrak kort, dan gaan ons prokureur bel en as ons insaal oor 'n groot menslike hulpbron of aangeleentheid nodig het, dan gaan ons spesialiste in daai area bel en so voort. Net so is dit ook wonderlik om dan 'n finansiële persoon te hê wat jy na toe kan uitreik om te sê, ons het met hierdie finansiële kwessie, ons moet kapitaal inwin volgende jaar, ons weet nie wat om te doen nie of ons het ophou groei, ons moet ons groei in die gang kry weer. Hoe gaan ons dit benader of enige sulke groot vrae? Dit is lekker om 'n span CA's en finansiële persone te hê wat mense na toe kan uitreik om te help skuif van daai groot gedagtegange.
Ja, baie entrepreneurs sal dink, o nee, dis net nog 'n koste, maar ek dink daardie kostes kan van die beste geld wees wat hulle kan spandeer en dan die lewensvatbaarheid van daai besigheid verhoog. Maar Lou, dink jy daar's nog ruimte in ons ekonomie vir mense om 'n besigheid te begin, een persoon te wees op dag 1 en dan te groei tot 50 mense in jaar 8 en dan in jaar 18 1000 mense?
Ja, Ryk, ek dink die antwoord daarvoor is definitief ja. Die mark is ongelooflik groot. Daar is regtig baie klein en medium grootte ondernemings in Suid-Afrika net as een voorbeeld wat hulp nodig het op verskeie fronte, of dit 'n bemarkingsbesigheid of 'n finansiële konsultasiebesigheid of enigiets anders is. Dit is 'n baie groot mark met baie behoeftes en nie ongelooflike hoeveelheid kompetisie nie. So daar is ander spanne wat ook hierdie tipe van werk met verskillende benaderinge doen in die land. Daar is baie ruimte vir spelers om dit te kan doen, verseker. En ek wil amper in terme van jou vraag, jy het spesifiek gesê in Suid-Afrika. En 'n interessante ding vir my was gewees om ons is 2 jaar terug agterkom, Suid-Afrika is eintlik 'n bietjie meer as 0.2% van die wêreld se totale BBP. Wat 'n baie interessante som is om dan te dink, ons is eintlik 'n baie klein poeletjie om in te speel. En as 'n resultaat het ons as 'n span besluit ons wil regtig graag probeer om verder as die grense van Suid-Afrika te dink. En ons het op die oomblik het ons kliënte in 17 verskillende lande oor die wêreld reeds gedien. Ek wil amper vir iemand sê wat bekommerd is dat daar dalk nie genoeg ruimte in die mark is om te speel in Suid-Afrika byvoorbeeld nie, om 'n bietjie groter te dink, want mense kan 'n diens oor grense deurstaan na wat ons in 2020 geleer het baie baie goed lewer. En ons is besig om al hoe meer internasionale kliënte ook in te win wat baie interessant is.
Wat is julle grootste ander mark buiten Suid-Afrika?
So Amerika is 'n grootte. Ons heel grootste kliënt by ver is in Amerika. Ons tweede grootste kliënt is in Mauritius, ons derde grootste kliënt is in Tanzanië, ons vierde grootste kliënt is in Engeland en dan is al baie ouens in Suid-Afrika. So vir ons op die oomblik, die Amerikaanse mark het 'n baie groot talentskaarste op die oomblik, so dis 'n baie interessante ene om na te kyk. En die Afrika mark is ook vir ons baie interessant. Ons is baie passievol oor Afrika en daar's ongelooflik min kompetisie in Afrika vir die tipe van teams. So ons is besig om lekker te fokus op daai twee en dan in Europa en Engeland en so is daar definitief ook baie geleentheid. So ek dink ja, daar's baie spasie, die wêreld is baie groot. Ek dink is ja, mens moet net jou nis uitkerf, besluit wat se diens jy vir wie wil lewer en hoekom en regtig jouself toespits daarop. Ek dink Suid-Afrika is uitstekend geposisioneer om internasionale besighede in te bou. Dis so 'n hoë talent, lae onkoste omgewing met min wrywing om 'n besigheid in op te stel wat 'n internasionale kliëntebasis dien. Wat ek dink ons 'n voorbeeld van kan wees.
Vir enige onderneming is toegang tot markte 'n geweldige uitdaging, veral in daai eerste paar jaar. Vertel vir ons, hoe het julle daai heel eerste kliënt gekry in Amerika? Want ek neem aan Amerika is 'n ongelooflike mededingende mark, veral in hierdie veld.
Verseker, nee, verseker Ryk. Die Amerikaanse kliënt was 'n verwysing gewees. Dit was uit een van die groot vier firmas het 'n audit vernoot, wat die audit vernoot tot hierdie kliënt was wêreldwyd. Wat ons 5 jaar terug op die verhoog ontmoet het by 'n entrepreneurs en finansiële aangeleentheid het daai verwysing vir ons gedoen. Dis 'n baie moeilike een om te sê, okay, kom ons doen dit nog 5 keer of kom ons doen dit nog 10 keer. Dis nie regtig iets wat mens kan laat gebeur nie. Ek dink net mense moet net ongelooflik baie goeders probeer en aanhoudend aan deure klop. Ek dink soveel as moontlik lig skyn op die besigheid, dat soveel as moontlik mense weet waarmee mens besig is en hoekom dit waardevol kan wees. Verwysings is 'n baie goeie bron van besigheid, veral in die vroeë stadium. En dan sou ek sê digitale bemarking is ongelooflik deesdae. Wat 'n mens kan doen en hoeveel mense mens kan bereik deur aanlyn kommunikasie met social media, met Google en 'n klompie verskillende ander goeders. Ons het 3000 mense 'n maand is op ons webwerf van reg oor die wêreld op hierdie oomblik en dit bring ongelooflik baie nuwe gesprekke in en is omdat ons regtig baie belê in die webtuiste, in die aanlyn werk van die besigheid, in die social media. Ek dink ons het 25,000 followers op ons social media net vir die maatskappy en dan nog 10,000 binne in al ons executive profiles. So ek dink dit is belangrik om die boodskap uit te kry van jou besigheid as jy wil groei.
Eintlik 'n ongelooflike suksesstorie. Lou, jammer die tyd het ons ingehaal. Ek dink ons kon nog vir ure lank gesels het, maar baie dankie vir jou deelname vandag en regtig alle sterkte met julle reis na 1000 werknemers.
Baie dankie Ryk, waardeer die tydjie baie. Dis heerlik om te gesels. Sterkte vir julle ook.
Baie dankie. Dit was Lou Barnard. Hy is die stigter en bestuurende direkteur van Outsourced CFO. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My adres is ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister en ek hoop almal beleef 'n fantastiese Dinsdag.